Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ikaupat nga adlaw sa Abril, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Muling makikipagpulong sa mga susunod na araw si Pangulong Rodrigo Duterte kay Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nurmi Suari para pag-usapan ang pangmatagalang kapayapaan dito sa Mindanao. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Sultan Kudarat nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na nakatakda itong bumiyahe papuntang Hulusulu ngayong Linggo para makipagkita sa MNLF leader. Maliban kay Ms. Suari, plano din itong makipag-usap sa leader ng iba pang mga sektor sa layong mailatag ang mga hakbang para makamit ang tunay na kapayapaan na. Huling nakipagpulong ang Pangulo kay Ms. Suari, Agosto noong nakaraang taon, sa Palasyo ng Malacañang. Nitong nakaraang Linggo ay nakipagkita ito sa mga leader ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Davao City sa pangungunan ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim para pag-usapan ang nakabinbin na Bangsamoro Basic Law o BBL. Hindi umabot ang Senado at Kongreso sa plano na maipasa ito bago ang recess noong Marso 23, kung kaya't muling pinalawig ng Malacañang ang target na maisabatas ito sa buwan ng Hunyo. Sinabi ng Pangulo na nangako ito sa MILF na gagawin ito ang lahat para maipasa sa Kongreso ang BBL sa napagkasunduang panahon na. Ayon naman kay MILF Vice Chairman Ghazali Jafar na nanatili silang positibo sa peace process at malaki ang tiwala nila sa Pangulo na maipatupad ang mga nalagdaang kasunduan sa ilalim ng kanyang administrasyon na. Dalawa pang mga heavy equipment ang sinunog kahapon ng hinihinalang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa isang barangay sa bayan ng Talaingod sa lalawigan ng Davao del Norte. Ayon sa ulat mula sa Davao Region Police Office, sinilaban bago magtanghali ng nagpakilalang mga miyembro ng NPA ang isang backhoe at dump truck na ginagamit sa isang proyekto sa barangay Palmahila. Ang mga sinunog na heavy equipment ay pag-aari ng Ulticon Builders Incorporated o UBI na nakabase sa lungsod ng Davao. Ito na ang pangatlong insidente ng panununog na isinagawa ng mga miyembro ng NPA sa Davao Region nitong mga nakalipas na araw. Nitong Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay ay 10 mga heavy equipment ang sinunog ng mga rebelde sa mga distrito ng Buhangin, Pakibato at Kalinan sa Davao City na nag-iwan ng danyos na halos 65 milyong piso. Kinondina ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, ang sunod-sunod na mga pag-atake ng NPA at nagbabala na hindi ito makakatulong sa mga panawagan na muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front o NDF. Ayon naman kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, maituturing na karuwagan at akto ng terorismo ang ginawang mga panununog ng NPA ng mga heavy equipment. Ipinakita niya ng mga rebelde na kontra sila sa demokrasya at pagunlad ng mga kanayunan matapos na maapektuhan ng insidente ang mga ginagawang kalsada at ilan pang mga proyekto na malaki sana ang benepisyo para sa mahihirap na mga residente. Sinimulan na ng pamahalaan ang proseso para sa pagsasaayos nang tinaguriang Ground Zero o naging sentro ng bakbakan sa 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Group sa lungsod ng Marawi noong nakaraang taon na. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Chairman, Secretary Eduardo Del Rosario, nagpapatuloy ngayon ang negosasyon sa isang consortium na binubuo ng 9 na Pilipinong kumpanya at mula bansang China para sa pagpapatayo ng tinaguriang bagong Marawi. Kabilang sa pinag-uusapan ay ang mga termino, halaga at detalye ng proyekto na sasakop sa 250 hektarya ng Ground Zero. Sinabi ni Del Rosario, 5 miyembro ng consortium ay mula sa China sa pangungunan ng China State Construction Engineering Corporation Limited, samantalang apat naman ang nakabase sa bansa. Target anya na makumpleto ang rehabilitation and development plan ng Ground Zero bago magtapos ang buwan ng Abril. Nitong araw ng Linggo ay pinayagan na ng Task Force Bangon Marawi na makapasok ang mga residente sa 24 na mga barangay sa loob ng Ground Zero. Ang pagbisita ay isa sa gawa kada sektor hanggang Mayo Adyesa. Naunang pumasok ang nasa 1,000 mga pamilya ng Sector 1 na sumasakop sa Barangay Tulali at Daguduban na. Magkahalong galak at panulumo naman ang naramdaman ng mga residente sa kanilang pag-uwi sa mga tahanan matapos makita na halos wala na silang maisasalba sa mga naiwang ari-arian na. Tinatayang nasa 30 mga pamilya ang nawala ng tahanan, samantalang ilang mga estruktura, kabilang na ang isang simbahan ang natupok matapos sumiklab ang 2 malalaking sunog sa lungsod ng Davao kahapon. Batay sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection ng Davao City, nasa 20 mga bahay ang tinupok ng apoy sa sunog na nangyari pasado alas 12 ng tanghali sa Seaside 2 ng Del Carmen ng Matinaa Playa. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Ramil Gilyado ng Davao City Fire Station, umabot ng mahigit 2 oras bago tuluyang naapula ang sunog na nag-iwan ng halos 1,000,000 pisong danyosa. Sa Purok 3 ng Tibungco District naman, nasunog din bandang tanghali ang 6 na mga tindahan, isang boarding house, bahay, simbahan at nakaparadang bongo traka. Batay sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Panakan Fire Station Commander Fire Inspector Willie Melody ang nag-overheat na blower ng kalan na nagresulta sa electrical short circuit ang pinagmulan ng sunog. Nasa 800,000 piso ang tinatayang danyos ng naturang insidente na idineklarang fire out bandang alas 3:30 ng hapon na. Nitong Lunes ng hapon ay 30 mga tindahan at 10 mga bahay din ang nasunog sa Barangay Pag-asa ng Bangkerohan.
Isinusulong ngayon ng Bayan ng Libho sa Dinagat Island at ng Department of Tourism na gawing modelo ng turismo at pagpreserba ng kalikasan ang malaparaisong mga atraksyon ng lugar. Ayon kay Libho Mayor Lamberto Llamera, bumuo sila ng komprehensibong plano para maitaguyod ang mga natural na atraksyon ng bayan, partikular ang popular na Blue Lagoon at mga white sand beaches doon bilang susunod na pangunahing destinasyon ng mga turista. Kasabay nito ang mga programa at regulasyon para mapanatiling malinis at maayos ang lugar sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Makikita ang Blue Lagoon na nakatago sa isang magubat na isla malapit sa dalampasigan ng Barangay Magsaysay. Limitado ang bilang ng pinapayagang bumisita sa lagoon para hindi maapektuhan ang paligid nito at mapanatili ang payapa at balanseng kondisyon ng isla. Maliban dito, sinabi ni Llamera na maaari ding mag-scuba diving sa isang bahagi ng isla at mag-rock climbing naman sa kalapit na bundok. Siniguro ng alkalde na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para mapanatili ang natural na kondisyon ng mga atraksyon doon at maiwasan ang mga pang-aabuso na naging problema sa ilang pangunahing destinasyon sa bansa. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.